Құдайдағы бай өмір. Өз үшін байлық жинап, ал Құдай мен қарым-қатынасында бай болмаған адамның ақыры осындай. Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 21-ші аят. Иса бір ақымақ бай адам туралы әңгіме айтты. Бір бай кісінің егіндік жері мол өнім береді. Ол ішінен не істесем екен? Астығымды жинап қоятын жерім жоқ деп ойланады. Былай істеймін. Қамбаларымды бұзып, үлкейтіп қайтадан саламын. Соларға бүкіл астығым мен мал мүлкімді жинап қоямын. Сосын өзіме көп жылға жететін мол қорың бар, енді демалып, ішіп жеп, көңіліңді көтер деймін. Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 19-ші аят. Ер адам өз өмірін, байлығын тек қана оған тиесілі деп санады. Егер сіз келі кітаптың Лука кітабындағы 12-ші тарауды оқысаңыз, ол адамның менің егінім, менің қоймам, менің астығым, менің тауарларым және менің жаным деген сөздерді айтқанын байқайсыз. Бірақ сол түні ол өзіне риза болып ұйықтап жатқанда, Құдай оған: «Ей түйсіксіз пенде, бүгін түнде жаның алынады. Сонда сенің жиып тергені кімге қалады?» дейді. Августиннің шәкірті Амброуз былай деп жазды: «Ол кедейлердің қарны оның қораларына қарағанда әлде қайда қауіпсіз қойма екенін түсінбеді». Бүгін бізге де байланысты үлкен шындық. Менің өмірім менікі емес, Құдайдікі. Ол оны кез келген уақытта қайтаруды талап ете алады. Иса әңгімесін былай деп аяқтады: «Өзі үшін байлық жинап, ал Құдай мен қарым-қатынасында бай болмаған адамның ақыры осындай». Лука жазған ізгі хабар 12-ші тарау 21-ші аят. Құдайға бай өмір жоғалмайтын құнды қазыналарға ие.